Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní 32. pseudokastu. Pseudokast je podcast o vede a skepticizme. Spolu so mnou dnes privítame Osirisa.
Ahoj.
Joenra.
Pervol.
A Martyra.
Hello.
Pervol?
Reklama nie. Ako...
A takto, ok, tak ja som E. Hneď na úvod si dáme našu prvú rubriku. Čo sa stalo od dňa? Dňa 6. mája roku 1872 sa narodil holandský matematik, fyzik a astronóm Willem de Sitter, ktorý sa významnou mierou prispel do odvetvia fyzikálnej kozmológie. V roku 1932 sa stal spoluautorom niekoľkých prác spolu s Albertom Einsteinom, v ktorých sa naťahovali o tom, že by mohlo existovať veľké množstvo hmoty, ktorá neuvoľňuje svetlo. A v súčasnosti sa táto hmota nazýva temná hmota. Teda je to jej bežný Helmholtzov názov. A tiež prišiel aj s riešením Einsteinovej teórie relativity, v ktorom neexistuje hmota ani pozitívna kozmologická konštanta, čo vlastne vedie k exponenciálnemu expandovaniu a prázdnemu vesmíru. Je vám to známe?
Viac menej.
A tento de Sitter sa tiež stal slávny vďaka jeho výskumu planety Jupiter. Ďakujem za pozornosť a môžeme prejsť ku druhej rubrike, a tož sú správy. A s prvou správou dnes príde
ja.
Osiris.
Ja. OK, prvá správička je moja. No schválne, čo myslíte? Aké je najtichšie miesto na Zemi? Čo myslíš, Martyr?
Fú, Mariánska priekopa.
Joiner?
Laboratória v Orfielde?
V škole ide učiteľka takoho vyvolať a akým prevrácia stránky v tej triednej knihe. Všetci boli ticho stále. OK, no ale v tomto prípade sú to tie laboratória Orfield v južnom Minneapolis. To je taká tá antihľuková miestnostička, ktorú možno poznáme z nejakých filmov a dokumentov, kde sú tam hociak naskladané tie po stenách rôzne kartóny alebo čo sa to môže všeličo vyrábať, ktoré zabraňujú tomu odrážaniu vzduchu kade tade. No a táto konkrétne miestnostička má tie metrové také výčnelky, ktoré teda siahajú až meter do hĺbky, sú vyrobené z sklenej vaty a ďalej potom je tam dvojitá stena, ktorá je z časti z ocele a z časti z betónu. No a čím je to také zaujímavé, je, že človek, ktorého tam zavrie, tak no momentálne je rekord, no, kto vydržal jeden novinár, 45 minút. A problém je v tom, že keď tam je človek ako úplne v tom tichu, tak tým, že nemá vlastne žiadne podnety, tak zmysly sa zostrujú, v tomto prípade teda sluch. A človek už po chvíli začína počuť bušenie svojho srdca a ako mu krv koluje v žilách, počuje nadýchy. Tam problém je v tom, že keď telo nemá dostatok podnetov, ktorými sa môže zabávať, tak si začne vymýšľať svoje, to sú aj halucinácie. A potom v tejto miestnosti konkrétne aj stráca človek rovnováhu tým, že vlastne na rovnováhu využívame tie telieska, čo sú v ušiach. A tu na ne počuť akože nič, takže nemajú nejak ako keby podľa čoho vyrovnávať.
To je podľa sluchu?
Nie, že podľa sluchu, ale ako tie sú podľa gravitácie.
Áno.
Aspoň pokiaľ viem. Ale skôr je to tým, že sú zmetené z toho, že sa nič okolo nedeje a začínajú si vymýšľať nejaké vzruchy. To je akože to sú tie halucinácie. Aj. A preto, kto v tej miestnosti chce zotrvať, tak si musí sadnúť. Aj. Už po nejakých 10 minútach alebo tak už nemajú ľudia rovnováhu tam. No a aké má využitie takáto miestnostička? Tak okrem toho, že sa tam chodia zabávať ľudia, ktorí sa inak nudia, a rôzne firmy si tam testujú výrobky na to, že aké sú hlasné. Napríklad Whirlpool tam testovali práčky, takisto Harley Davidson, keď chceli preniknúť teda na európsky trh, tak tam tak museli trochu stíšiť svoje motocykle, aby splnili nejaké európske normy. A práve v tejto miestnosti ich testovali, či sú už dosť tiché a ešte stále majú ten Harley Davidson zvuk. A inak testovali tam napríklad aj tie srdcové pumpy. A takisto ešte toto zariadenie využíva NASA na to a vlastne pre kozmonautov, lebo vo vesmíre aj tam tých zvukov veľa nie je. No a oni sa tu chodia trénovať, ako fungovať v tom absolútnom tichu. No a hlasitosť v tejto miestnosti je minus 9,4 decibela. Čo bolo pre mňa najprv prekvapko, jak to môže byť záporné.
No, lebo jednotka je, či nulka je to, čo dokáže počuť človek, či ako to je?
No, nulka, 0 decibelov je vlastne shodný ten tlak zvuku, ako je v referenčnom prostredí okolo.
Aha, tak.
Tá krivka je vlastne hlasitosti od závislosti od tlaku je to je taká logaritmická krivka aj. A pri základe tuším 10 a v podstate to je jedno, lebo logaritmus jednotky je 0, čiže jednotka na x-ovej osi, keď si to predstavíme, tak je to 0 na y-ovej a potom ten logaritmus ide potom, ako sa blíži k 0, tak to ide do minus nekonečna a na druhú stranu zase to pekne stúpa. Čiže a preto vlastne táto hlasitosť môže byť aj do minusových hodnot a to je vlastne vtedy, keď aj ten zvuk je ešte tichší, ako je to referenčné prostredie. A to ako človek vníma ako úplne absolútne ticho. Aj.
A hovoril si tam aj nejakú srdcovú pumpu tam, čo testujú, že aká je hlučná?
Hej, lebo práve to som čítal v inom článku, a že ten majiteľ tých laboratórií, Orfield, že on práve tú pumpu dostal. A on mal problémy s tým, že nemohol v noci zaspať, lebo počul, ako to tika. No a vlastne aj toto, hej, tam testujú. On osobne napríklad si v noci musel stále púšťať ventilátor, aby prehlúšil to tikanie tej pumpy. Takže niektorí ľudia s tým asi majú problémy.
Hej, keď človek počuje vlastne srdce, tak je to dosť také zvláštne.
Ja napríklad neviem zaspať, keď cítim svoj vlastný puls, že mám ruku na srdci alebo na krku, alebo tak. Proste ak cítim, neviem zaspať. Hrozne ma to rozčuduje.
Mne sa to páči.
Ľudia sú všelijakí.
S trochou šťastia, nanočasticová vakcína môže byť prvou úspešnou nikotínovou vakcínou. Vlastne o čo ide? Ľudia utratia ročne 2 miliardy dolárov približne na rôzne antifajčiarske pomôcky a lieky, ktoré vieme fungujú veľmi úspešne. Preto je toľko nefajčiarov. A vlastne spravili vakcínu, ktorá štartne imunitný systém v tvorení protilátok. Tieto protilátky sa naviažu na prichádzajúci nikotín a tým pádom sa tá molekula zväčší o tú protilátku a nedokáže prekročiť bariéru z krvi do mozgu. Takže v princípe to pre toho fajčiara znamená, že keď si dá cigu, tak z toho vlastne nič nebude mať. No a tá vakcína sa volá Cell-068. Testuje ju bostonská startup spoločnosť Selecta Bioscience. Vlastne prešla laboratórnymi testami. Začínajú sa prvé klinické testy na ľuďoch v tých úplne najmenších dávkach. Súčasne táto vakcína nesie prvenstvo svetové, lebo je to prvá syntetická nanočasticová vakcína, ktorá sa bude používať v ľudských klinických testoch.
A ako dlho vydrží ti v tele tá vakcína?
No, približne niekoľko rokov. Ešte sa veľmi nevie, keďže na ľuďoch zatiaľ testovaná nebola. A vlastne ide tam o to, že aj keď ten nikotín vlastne nie je vírus, tie nanočastice vlastne zacielia tú chemikáliu, ako keby spúšťala nejakú imunitnú reakciu. Selecta, tá spoločnosť teda bude používať, alebo aj používa rovnakú stratégiu aj pre iné podobné syntetické vakcíny pre nevírusové onemocnenia, napríklad pre malariu, rakovinu, cukrovku. Dokonca by to malo pomôcť zabraniť odmietnutiu transplantátov. No, takže ten rozdiel tam vlastne medzi tou štandardnou žuvačkou napríklad alebo náplasťou nikotínovou je ten, že v tej náplasti dostaneš tú malú časť nikotínu a vlastne sa ti zredukuje túžba po tom nikotíne, lebo si ho dostal. A namiesto toho tá vakcína vlastne fajčerovi nedovolí uľaviť si z tej túžby s tým, že si zafajčí.
Na to sú aj tie spreje do húby, nie? Čo si potom, čo ti potom cíga strašne nechá.
Hej, to neviem, ale tam nebudeš mať žiadne pocity z toho, vieš, si to proste zahulíš a nič.
Nie, len budeš mať abstiak stále.
Plus ten sprej, ten si musíš obnovovať. Hej, keď to sa naozaj vydrží no. Pár rokov, tak to raz dáš a už jednoducho nie je cesta späť, nie je cesta, že a teraz si na chvíľku vypnem vakcínu a vychutnám si cigaretu, už si jednoducho skončil. Hej.
Ja som si robil srandu s kolegu, že proste ho opijem a mu to šupnem potom, keď bude.
Áno, to by bolo taká čierna vec ohľadom tohto. Ale aj tak si myslím, že niektorým ľuďom to nezabráni, pretože viem z vlastnej skúsenosti, že niektorí ľudia to majú, hlavne tam ide aj o ten pohyb ruky, hej, že niečo robíš, a o tú sociálnu normu. Keď napríklad si robíš pauzu v práci alebo tak, tak ideš na cigaretu, aj keď nechýba nikotín, ale ideš kvôli tomu, že je to prestávka, hej, a že je to akási sociálne stretnutie alebo niečo na cigare, hej.
Hej.
Vlastne tam tá závislosť pozostáva z dvoch častí. Hej. Tá prvá je chemická na nikotíne a druhá je behaviorálna. Ano. A ty sa zbavíš len tej chemické, čiže napríklad nebudeš mať cigu, tak aspoň nedostaneš abstiáky potom.
Ja k tomu ešte dodám, že tá vlastne spoločnosť poznamenala, že ak fajčiar vyfajčí niekoľko cigariet v rade, tak vlastne môže premôcť ten imunitný systém, že niekoľko molekúl nikotínu sa do mozgu dostane, avšak ten efekt bude úplne minimálny toho, že vyfajčí toľko cigariet. A vlastne ešte dodám, že výsledky budú toto leto z testovania na ľudí.
Ešte jedna vec ma napadla, že keď to budú fajčiť a to fajčenie samotné bude vlastne robiť to, že bude nejaká imunitná respons na to, tak to možno, že tiež nebude trikrát príjemné.
Tiež ma to tak napadlo, že či z toho nebudú mať alergiu potom niečo v tom štýle, vieš.
No neviem, keď vlastne sa to len naviaže na molekuly hen toho, tak to nie je ako keby ti to mobilizovalo imunitný systém.
No práve, že to hovorilo.
Aha, som to asi prepočul.
Tu nebolo to tam do detailov popísané v tom článku, ale je to tam, že proste štartne ten imunitný systém a vlastne ako keby štartne tú imunitnú reakciu.
Jasne.
Zaujímavé, no.
Uvidí sa, no ako v každom prípade je to zaujímavý spôsob, či to pomôže reálne. Takže toľko k tomu.
Pomôcť môže, ale nechcel by som byť tým tuhým fajčiarom, čo si to dá. Lebo no. Normálne by mohol znižovať postupne dávku a tak vlastne bude musieť prestať cold turkey. A keď mal návyk 3 krabičky za deň, tak tie abstiaky teda...
Hej, asi to nebude nič príjemné.
Tam tiež nie je nejaká reakcia na vyloženie dávku, hej. Možno, že keď tam dáš nejak málo tých nanočastíc, hej, tak to nezabráni všetkému. No. Ale taký silný fajčiar, vieš, keď mu dáš menej nikotínu, tak ako to on vyrovná tým, že si dá 2 cigarety za sebou, hej.
Práve.
Ťažko sa mi táto dneska počúva, ponieważ som celkom tuhý fajčiar.
Tak teraz jedného dňa ťa vakcinujeme.
Ale zase na druhej strane možno sa to bude dávať preventívne deťom. Chápe, že si nevybudujú tú závislosť na tom nikotíne potom tým pádom vôbec.
To tiež neviem, či je celkom no.
No, tak v tomto prípade by som to nepokladala z nejakú ideálnu prevenciu.
No nevieme, aké budú vedľajšie efekty. Hej,
tak to uvidí sa. Ešte je to len v klinických testoch, to je od reálneho použitia na míle vzdialené. Ale v každom prípade, keď sa ukáže úspešne, tak ten systém sa dá použiť potom aj na tú maláriu, rakovinu a tak ďalej, takže mohlo by to byť veľmi zaujímavé do budúcna.
Ďakujem za dobré správy. Na Solusoniusko prichádzam ja a tiež sa to bude týkať také krásnej témy a to je syfilis. Určite sa všetci hrozne obávate. Pre tých, ktorí sú veľmi majú obavy o syfilisu, tak si povieme, ako vlastne vzniklo, respektíve vznikli nejaké dohady o tom, že by syfilis naozaj mohol prísť s Krištofom Kolumbom. Tieto spory o to, či je syfilis amerického pôvodu, už trvajú dosť dlho. Prvá epidémia bola zaznamenaná v roku 1494, to je krátko po prvej Kolumbovej plavbe. Spory sa týkajú toho, či to znamená kauzalitu. No a keďže viem, že Joyner má veľmi rád vysvetľovanie cudzých slov, tak kauzalita je príčinnosť, čiže súvislosť príčiny a následku. Na jednu stranu by bola veľká náhoda, že by sa choroba objavila presne po Kolumbovej výprave, napríklad nejakú mutáciu pôvodne nepatogénneho alebo inak patogénneho kmeňa. Vieme, že ako európske choroby naopak kosili Indiánov, tak prečo by tomu nemohlo byť aj naopak? Na druhú stranu sa 2 roky na rozšírenie syfilisu zdajú byť celkom rýchle. Prvá epidémia bola zaznamenaná v Taliansku medzi francúzskymi vojakmi. Ešte k tomu to nie je mor, ale je to pohlavne prenosná choroba.
Aj, ale zase vieš, ak v tých časoch nemali elektriku, tam proste sadla noc, no a čo budú robiť?
No tak, ale aj tak, čo pár námorníkov by dokázalo za pár rokov nakaziť celú Európu, napriek tomu, aký boli promiskuitní?
Tak napríklad boli najstaršie povolanie fungovalo a stamať to mohlo ísť celkom prúdko, aj keď neviem, akej dobe bola vtedy zvykovosť ohľadom tohto. Ale myslím, že nejaké vysoké povedomie o bezpečnom sexe nemali.
Náhodou, veď už vtedy, je to síce off topic, ale dám to tu. Už vtedy námorci spolu poznali a používali kondómy.
Tie rybacie z rýb?
No, ale vtedy to nebolo kvôli pohľadným chorobám, ale bolo to kvôli neželanému otehotňaniu.
Veď si námorník.
Tak nechceli mať v každom prístave deti. Chceli sa tam raz aj vrátiť, nie?
Okay.
Dosť zase už zabárate do týchto sexuálnych tém. Vrátime sa k subjektu. Proti predstave amerického pôvodu syfilisu by mali existovať padné dôkazy alebo aspoň ich náznaky. V prípade ojedinelých záznamov tejto choroby v starom svete už z predkolumbovskej doby. Antropológ z Emory University, ktorý sa volá George Armelagos, teraz prišiel na základe 54 publikovaných odborných článok kazuistiky. Kazuistika, Joyner, kvôli tebe je pozorovanie tej istej choroby u viacerých chorých a opis tejto choroby. A tak tento George Armelagos, tento antropolog na základe 54 publikovaných odborných článkov kazuistiky, kostrových pozostatkov starších než... No proste tieto pozostatky pochádzajú spred roku 1492. U nich sa zmeny kosti spojovali so syfilisom. V tomto prípade to boli príznaky ako nekrózy, lepky, opuchy dlhých kostí, vpadnutie nosu. Záver vedcov aj tohto George Armelagosa bol, že ani jeden prípad nie je presvedčivý, a syfilis do Európy naozaj prišiel až s kolumbovými námorníkmi. To, čo sa pokladalo za príznaky, by cez súčasné štandardné testy neprešlo. Čiže tie kosti, ktoré mali nejaké príznaky syfilisu a pochádzali ešte spred kolumbovej výpravy, tak nevykazujú dôkazy o tom, že tieto kostrové zmeny by boli spôsobené naozaj syfilisom. To ale neznamená, že mu teraz rozumieme, hej, že všetkému. Vtedy bol patogén iný ako dnes a rýchlo ho svojich hostiteľov zabíjal. Dnes v prípade syfilisu nastane smrť až po rokoch alebo dokonca aj 10 rokoch. A to tiež len u menšiny a neliečených osôb. Od tej doby došlo k selekcii na menšiu virulenciu. Je celkom jasné, že pre pohlavne sa šíriaci patogén nie je výhodné hostiteľa rýchlo usmrtiť a už vôbec nie je výhodné mu pritom spôsobiť viditeľné príznaky, ako napríklad vredy. A pritom práve takto prebiehali v vtedajšej epidémie. A nakoniec je tiež možné, že vtedy mohol byť parazit prenosný nielen pohlavne, čiže nielen námorníci Osiris, ale dnes môže okrem pohlavného prenosu z matky na dieťaťa, človek chorobe, keď má veľkú smolu, prísť aj krvou alebo dokonca aj dotykom. Baktéria Treponema pallidum je príbuzná rade baktérií, ktoré sa šíria nepohlavne. Za čas Kolumba naozaj mohlo dojsť súčasne aj k nejakej mutácii alebo výmene genetického materiálu medzi baktériami, ale samotný pôvod choroby je naozaj treba hľadať v novom svete. Článok od tohto antropológa tiež mimochodom uvádza, že falošné edície v Európe spred kolumbovskej doby niekedy mohlo spôsobiť aj nesprávne použitie radiokarbonového datovania a zaznamenávania dát. U fosílií z pobrežných oblastí, ktorých nositelia sa za života živili plodmi mora, je treba zvážiť, že mohli takto do seba dostať naozaj starý uhlík, ktorý z cyklu na dosť dlhú dobu vypadol v morských hlbinách. A fosílie sa potom môže zdať staršie než v skutočnosti. Ale tento vplyv sa vraj dá odrušiť aj analýzou kolagénu, pričom sa zistí, aký má nositeľ podiel morskej stravy a potom sa prevedie príslušná korekcia. Takže na základe týchto poznatkov, dôkazov môžeme naozaj usúdiť, že syfilis pochádza od námorníkov z kolumbovskej plavby. Ďakujem, Kolumbus, ďakujem.
Nemáš za čo, veď ty zatiaľ syfilis nemáš, takže...
Ale ja som empatik.
Aha.
Oh.
Aj vám by to malo byť hrozne, hrozne ľúto. Nemáte súcit pre syfilidíkov, alebo ako by som to vyskloňovala?
Zaujímavé, no. Že syfilis bol teda asi taká prvá choroba, ktorá bola taká globálna, ako to tak mám nazvať, hej? Ktorá vznikla vlastne takýmto spôsobom, takým spôsobom sa rozšírila.
No, zlízli námorníci. Nemali šahať na Pocahontas.
Možno Pocahontas šahala na nich.
Pocahontas mala v tom čase 13 rokov, takže asi ťažko.
No vidíš, už aká bola pohľadná.
Tak sa to.
No tak indiánky asi pohľadne dospievajú skôr, sú také, no.
Vtedy to už bolo, sa oddávalo, nie? Sorry.
Čože?
Že vtedy sa už oddávalo v 13, nie? Či no, si to pamätám?
Tak áno, ale severoamerickí indiáni boli dosť morálni, čo sa týka tohto. Keď si tam brali tie žienky, tak si ich zrejme museli brať na silu, ale tak to zase zabrdáme do témy, o ktorej by sme sa teraz zase dlho naťahovali.
Hlavne o tom nevieme dokopy nič.
Môžeme si dať radšej fakt a fikciu, nie?
Nasleduje fakt a fikcia, kde som si pre kolegov pripravil tri výroky. Z toho jeden výrok je fikčný a zvyšné dve sú fakty. Takže začneme rovno prvým výrokom.
Isto bude fikčný.
Ja hovorím, že druhý bude.
Čak mňa ostáva len trojka. No.
No super. Takže poďme na to. A tetranitratoxikarbon, čo je molekula objavená 10-ročnou žiačkou, na hodine chémie sa podarila úspešne syntetizovať. Druhý. A najväčšie skúmanie svojho druhu po čiernej hmote v okolí Slnka vyšlo na zmar a výskumníci sa vrátili v princípe s prázdnymi rukami. To znamená, že čierna hmota asi nie je.
Okolo Slnka.
V okolí Slnka, dobre, aby som to upresnil, 13 000 svetelných rokov. To okay. Je okolie Slnka. Tretí, výskumníci vyvinuli novú cestu, ako odstrániť arachnofóbiu. Pacienti sa pozerajú na objekty podobné pavúkom, napríklad na trojnožku.
Čo?
Statív.
Oh, tak to je taká blbosť. Taký... Ja arachnofobička hovorím, toto je
dobre,
kolosálna.
Takže ideš prvá.
Ok, to posledné, tak to je taká, taká hovadina. Ako by už len mohol sa náš strach s pavúkou. My arachnofobici máme strach z toho pohybu, toho rýchleho pohybu, ktorý proste z nenazdajky nastane a tie hnusné chopaté nohy a tie oči, čo sa na nás dívajú ako trojnožka, mi tu ani v najmenšom nepripomína tú hrozbu, ktorú pocitujem, keď pozerám na pavúka. Takže to tretie prehlasujem za kolosálnu hovadinu. A za ďalšie, neviem o tom, že by nejaká 10-ročná žiačka objavila takúto krásnu molekulu, keď áno, tak klobúk dole, úspešne syntetizovaná. Tak varí, hej, no, keď ju objavila, nie? Či to fiktívne, teoreticky objavila? Dobre, tak to posledná je fikcia. Vyhlasujem pavúko za fikciu a tie dve, no, budíš, staň sa.
Dobre, druhý Osiris.
Ach, jaj. Tak, dobre si to nachystal. Tetranitratoxikarbon, čiže 4 dusíky, 1 kyslík a 1 uhlík. Nie?
A neviem presne, A nepozeral som si to do detailov, tú molekulu,
tak nejak,
ako vyzerá.
Tak z toho mena by som to tak povedal.
Ale rozoberali nitroglycerín, takže mala by to byť výbušnina.
No.
Ups.
Neviem, tak no viem, že kyslík má dva väzby, uhlík 4. Čiže keby moja teória bola správna, tak by musel byť na kyslíku z jednej strany dusík, z druhej uhlík. A potom k uhlíku ešte 3 ďalšie dusíky naviazané. Akurát neviem, koľko väzieb má dusík. Ale by som povedal, že jedna tu nebude, ale skôr by som povedal, že 3. A potom tá dvojka, to skúmanie po čiernej hmote. Sa mi zdá, že volá, čo som zachytil, že sa im to nepodarilo nájsť. Takže toto by som tomu bol ochotný uveriť. A odstraniť arachnofóbiu, no. A keď sa tu ech bije za to, že je to kravina, myslím, že sú aj mnoho extrémne, asi budú aj nejaké extrémnejšie prípady. A možno sa jedná o týchto. Neviem. Nemám s tým taký... Najväčší problém mám s tým tetranitratoxikarbónom. Teda pokiaľ som možoval správne, tak potom... A budem sa snažiť držať toho, čo viem a nehádať hore-dole, tak ja by som povedal, že to je jednotka je fikcia, teda.
Veru, nebuď Joiner.
No, a čo nám k tomu povie Joiner?
Že sa nehádam, ja hľadám pravdu. Bez ohľadu na to, kto to rozpráva. Takže, začnem to dvojkou, že najväčšie skúmanie svojho druhu po čiernej hmote v okolí Slnko vyšlo na zmar. To si myslím, že je pravda, aj keď nesúhlasím s tým, že si potom povedal, že teda temná hmota neexistuje. Potom tá jednotka, tá molekula objavená 10-ročnou žiačkou, viem, že toto je už trošku staršie, že ju objavila, ale neviem, či bola syntetizovaná alebo nie. To fakt netuším. A trojka, tá arachnofóbia a nová cesta. Viem, že arachnofóbia sa niekedy liečila tou virtuálnou realitou, kde počítač ti kreslil tie pavúky. Alebo tak. A tuším, tam sa robilo také, že tiež ti nedal hneď na začiatku pavúky, že v začiatku si musel dať pavúky podľa toho, že aké sú strašné, nech ich pozraďovať a začínal ten program od toho
najprítulnejšieho.
Áno, keď to tak mám povedať. A neviem, či tam v tom programe už to nešlo práve tak, že tam sa začínalo niečím, čo bolo jednoduchšie ako ten pavúk, hej? Čo neviem, ako by súviselo s trojnožkou, ale toto si viem nejak...
Pozor, tá trojnožka bol len príklad tam.
Viem si to, ako si vysvetliť, hej? Ale zase nechcem ísť veľmi proti prúdu, lebo sa na mňa budú hnevať moji kolegovia. Ale zase nechcem, aby ty si vyhral, vieš, Martyr, takže keď pôjdem na jednotku, tak Poviem, že trojka. Si poviem, že väčšina vie lepšie. Takže trojka, fikcia.
Dobre, takže začneme dvojkou. Teraz najväčšie skúmanie svojho druhu po čiernej hmote v okolí Slnka vyšlo na zmar a výskumníci prišli s prázdnymi rukami. Toto je fakt. Skúmalo sa viac ako 400 hviezd v okruhu 13 000 svetelných rokov v 15 stupňovom výseku. Táto oblasť bola 4-krát väčšia ako mali predchádzajúce štúdie. Výsledky ukazujú, že pri najlepšom je tam maximálne 1/10 tej hmoty, ktorú očakávali, že by tam mala byť, alebo možno ani žiadna. A vlastne dalo to taký veľký question mark k teórii čiernej hmoty, avšak výskumníci zatiaľ ju nechcú vyhadzovať von oknom doslova a chcú si počkať na výsledky iných tímov a ich prieskumy. No a pokračujem na jednotku. A jednotka je fikcia.
Tada.
Nemám som vám veriť.
Tak vám, veď iba ek si uveril. Ja aj? Som rával, že s tým nemám problém s tou trojkou.
Aha, tak ja som myslel, že ste obejšli na trojku. A nič.
A fikcia je to preto, lebo takže vlastne tú molekulu ona vážne vyskladala na tej hodine. Je pod ňou podpísaná, ale to bolo niekedy vo februári, myslím, alebo tak niekedy. A mali ju syntetizovať, ale doposiaľ nie je známe, že by bola syntetizovaná. Myslím, že sa to zatiaľ ešte nepodarilo, možno časom.
Čiže som uhadol, ale vďaka zlému.
Áno, no. A to posledné s tými pavúkmi je fakt. A vlastne výsledky boli úplne takmer zázračné. Po 4 týždňoch terapie 42% zo silných arachnofobikov, to znamená, že mali problém sa pozrieť na čokoľvek, čo je len príbuzné pavúku, a sa zaradilo do nearachno skupiny.
To je blbosť.
A po 6 mesiacoch od terapie, vlastne, keď bola pozorovaná značná konsolidácia a upevnenie tej terapie, a až 92% pôvodných arachnofobických pacientov sa presunulo do nearachnofobického klastra.
90%?
92%.
Si brehy.
A ešte raz objektom podobným ako trojnožka, ale myslím, že tam bol uvedený aj nejaký dredatý pán a takéto veci.
Jasné, to som videl, ten obrázok toho typka s dredami, hej, že aj na to sa mali pozrieť. No, pekne.
V každom prípade veľmi pekný výsledok. Takže tak.
A vedia vlastne, ako to funguje, alebo prečo to vlastne funguje?
Ten abstrakt bol strašne krátky a samotná štúdia bola neskutočne dlhá, rozpísaná a tak ďalej, a neviem úplne presne. Jednak kopec psychológie tam bolo a tak okolo, do čoho až tak veľmi nevidím. Ale v každom prípade ma zaujala tá úspešnosť neskutočná. Teda neviem, no, ako pri iných terapiách, ale 92% po 6 mesiacoch sa mi zdá celkom dosť brutálny pokrok, keď poznám ľudí, ktorí proste nevojdu do izby, keď tam je pavúk.
Ale zase je to 6 mesiacov. Hej? A tiež záleží od toho, že aká bola...
Ale to už bolo len... Teda neviem, či tam bolo ešte nejaké upevňovanie, alebo tak to by trebalo doštudovať ďalej. Presne.
A ako dlho im to museli ukazovať, vieš? Aká náročná bola tá liečba? Časovo napríklad, vieš, alebo tak.
Mm-hmm.
Či je to niečo, čo sa dá akože v reálnom živote využiť bez toho, aby človek nemusel na pár mesiacov byť mimo práce a len pozerať na ľudí z dredby, ak tancujú.
Ale zaujímavé napríklad už bolo na tom to, že vidíš dredy a si to asociuješ ako pavúka, alebo neviem, že ako tam kopec takýchto, alebo trojnožka, hej, môže byť, hoď ako poskladáš proste ten statív, podľa mňa to pavúka pripomínať nebude, ani keby neviem čo.
No a aj tak my celkom nechávam tomu, lebo predpokladám, že taká EG vidí ľudí s dredmi relatívne často, hej. Prečo ju to už nevyčilo, vieš, akože asi tam robia niečo špeci, niečo.
Možno, že to musí byť nejako špeciálne poskladané. Tak určite to není len tak, že ti pustia 3 obrázky a teda asi vyrieš. Toto by si sa mohol liečiť doma sám úplne bez problémov.
Áno, tak pekne, no.
No, myslím, že prichádza čas na Joinera a jeho tému, pretože pavúkov už mu tak plné zuby.
Podľa mňa si teraz si to rozmyslel a porozprával nám o pavúku.
Takže začneme s článkonostami, áno. Článkonosti FEA. OK, takže Big Bang. Moja téma je Big Bang. Chvíľko som si vybral nejakú tému, lebo som mal taký pocit, že pseudokast má príliš veľa biológie, a tak som sa nejak snažil zabočiť iným smerom. A tak som si povedal, že tak si dám niečo, nejakú temnú hmotu, temnú energiu. To je niečo zaujímavé, čo by ľudí mohlo zaujímať. ale len stále pri tom, ako by som to vysvetoval, by som sa musel vrácať ku Big Bangu, a tak som si povedal, že tak začneme tam, kde sa to pravdepodobne začalo, v Big Bangu, a začneme pekne tým. Takže Big Bang je asi, všetci vieme, čo to je, je to Big Bang teórie, je to to, kde je ten Sheldon, hej, a má tam ďalšieho spolubývajúceho, a proti ním býva taká pekná slečná blondína. Poznáte to, hej?
Dobre, koniec témy.
Takže Big Bang, vieme približne, ako to začínalo. Respektíve vieme celkom presne, ako to začínalo, a nevieme, že čo ho spustilo. Nevieme ten prvotný stav, že ako to všetko bolo predtým, ako to začalo. Ale tam, kde začíname tušiť, čo sa deje, je asi Planktová epocha, to je 10 na minus 43 sekúnd, hej, teda to je dosť blízko začiatku, a tam už môžeme odhadovať, že čo sa asi stalo, ale je to ešte stále také veľmi neisté. Tam, kde sa môžeme trošku viacej o tom začať baviť, je 10 na minus 37 sekúnd. Tam sa začal vesmír vlastne exponenciálne rozpínať. Tu niekde začala vlastne aj bariogenéza, pretože predtým vesmír bol iba energia. Bol tam príliš veľa energie na to, aby vznikali nejaké častice. Tieto častice môžu začať vznikať, až keď vesmír trošku chladne. Hej. Tu niekde vzniklo aj to, čomu vďačíme vlastne za to, že sme tu, a to je, že bola porušená konzervácia barionového čísla. To je vlastne to, že niečo sa tam stalo, alebo nejak náš vesmír nie je celkom v poriadku, je tam nejaký bug, ktorý spôsobuje, že je viacej hmoty ako antihmoty. Čo vlastne v tomto období 10 na minus 37 sekúnd spôsobilo, že vzniklo trošku viacej kvarkov a leptónov ako ich protiažkov, hej? A aby som vysvetlil, že koľko je to trošku, to je asi 1 ku 30 miliónom. Hej? Teda na nejakú takú nezrovnalosť sa tam pozeráme. Kvarky, neviem, mám vysvetľať, vieš, čo sú to kvarky a leptóny?
Tak keď už si to povedal.
Kvarky sú to, z čoho sa vlastne skladajú hadróny, a hadróny sú protóny a neutróny napríklad. Hej? Teda tri kvarky sú protón, hej, alebo neutrón. A leptón, to je vlastne elektrón. Napríklad. Nie len elektrón, ale elektrón. Takže ďalej pokračujeme. Potom na 10 na minus 11 sekúnd, toto je bod, kde sa vieme dostať experimentálne. Hej. To je bod, kde sa vieme dostať časicovými urýchlovačmi a rôznymi experimentami. Vieme vlastne vyskúšať, že ako to tam fungovalo, akože veľmi zjednodušené. Hej. Zaujímavé to začína byť na 10 na minus 6 sekúnd. Tu kvarky a gluóny. Gluóny sú nositelia silnej atomovej sily. Tá spájajú už do barionov, pretože už tam tak nefrčia všade hore dole ako šalení. Hej. Tie bariony, to som tiež nevysvetlil, to je podskupina hadrónov, ktorá má tri kvarky. Teda je to zase ten protón a neutrón. Hej. A museli to takto pomenovať, no čo už. Nemohol to stať tak pekne na atómoch, že atóm je to najmenšie. A čo už. Tu v tomto období 10 na minus 6 sekúnd vlastne vznikajú tie bariony, a tu sa začína robiť to, že protóny a antiprotóny a neutróny a antineutróny sa začínajú hlušiť. Hej? Pretože už majú dosť energie na to, už tam nie je dosť energie na to, aby sa vytvárali. Ale tam takže sa začínajú ako keby tak zhlukovať, a keď sa a navzájom sa anihľujú, hej. Ale kvôli tomu, že predtým vlastne bolo porušenie tej konzervácie barianového čísla, tak tu na ostane iba jeden z 10 na 10 protónov a neutrónov, hej. Teda zase väčšina hmoty sa tam vykynoží z antihmotov, ale ostane na konci iba hmota, hej. No a potom v jednej sekunde, to už sme v sekundách, tam sa začnú hlušiť elektróny a pozitróny, hej, to je pozitróny a antičastica elektrónu, ktoré a zase tam ostanú elektróny navyše, hej, vďaka čomu vlastne vďačíme za celú chémiu aj všetko. No a začína vlastne vesmír tak, ako ho vlastne poznáme, kvôli tomu, že potom sa začínajú tie elektróny spájať s protónmi a neutrónmi, hej, a vznikajú prvé atómy takých základných chemických látok. A začína tu vznikať vlastne deutérium, hej, a jadro, helia tiež. Tam už tom momente už začínajú veci ako fúzia, hej. Vtedy je už vlastne ten veľký bang už je natoľko chladný, že už to pripomína ako keby nejakú obrovskú hviezdu a v tej obrovskej hviezde už môže fungovať niečo ako fúzia, kde sa začne meniť vodík na helium, hej, a maximálne ešte tuším na litium, aj keď to je tam iba fakt veľmi málo.
Mňa zaujíma jedna vec, kedy bol ten Big Flash tým pádom, lebo on mal byť, keď tie elektróny sa naviazali, nie? Tak vtedy mal byť jeden obrovský záblesk, dovtedy mal byť vesmier čisto hypoteticky temný.
To znamená, že kedy sa začali, kedy tam začali pobehovať fotóny, hej?
Toto, presne.
No, neviem. Ty vieš?
Tak ja som pozeral jednu teóriu a tam to bolo, keď sa vlastne to ochladilo a tie prvé elektróny sa začali naväzovať.
Na jadra, hej, na protóny a neutróny.
Hej, lebo tým pádom sa mohli tie fotóny uvoľniť, lebo dovtedy ich vlastne všetky blokovali.
Uh-huh. Takže keď vzniklo deutérium prakticky.
A prakticky, hej. Asi, myslím.
Dobre, nemám tu presne to... akože časový čas, kedy sa to tam začalo diať, pretože tam začnú odrazu narastať na tisíce rokov a začne sa tam diať veľmi, veľmi veľa vecí, do ktorých som nechcel mi zachádzať.
Hej, jasné.
No ale toto vám veľa akože nepovedalo, hej. Povedalo vám, že čo si myslia veci, že čo sa stalo, hej. Ale nepovedalo vám nič o tom, že prečo si to myslíme, alebo what the hell, hej. Skadiaľ to vedia, dočerta všetko toto. Tak pozrieme sa trošku na dôkazy, ktoré vlastne poukazujú na to, že Big Bang sa stal. Jeden z takých dôkazov, ktoré prakticky vie aj malé dieťa, je Hubbleov zákon a rozpínanie sa vesmíru. V tej dobe, keď žil Hubble, tak vtedy sme vedeli už, že čím objekt sa od nás rýchlejšie vzdialuje, tým je červenší, hej. Kvôli tomu, že tam nastáva ten efekt naťahovania svetla. Ako sa to volá?
Dupplerov.
Dupplerov efekt. No, Dupplerov, pardon. Tam sa to svetlo pomaly mení na červené. Hej? No a Hubble sa pozrel na jednu stranu oblohy a povedal, že no, že tam to vyzerá, že čím sú veci ďalej, tým sú červenčie. Hej? To by vlastne hovorilo, že vesmír sa akože rozpína, hej? Že ide preč od nás. A potom sa pozrel na druhú stranu a tam si pozrel, že no a tam tiež. Takže to chvíľku vyzeralo, že sme ako keby v strede vesmíru a okolo nás všetko sa od nás vzdialuje. Hej? To bol taký prvý nápad, ak to tak mám povedať. Ale vzhľadom na to, že už poznáme, aj vtedy poznali Koperníkov vlastne princíp, že nemali by sme predpokladať, že sme nejaký špeciálny, kým na to nemáme nejaký akože dôkaz. Hej. Tak sa začalo predpokladať, že OK, je asi dosť nepravdepodobné, že sme fakt stred vesmíru, tak musíme rátať s tým, že možno je to tak, že keď sa pozrieme na nejakú úplne inú planetu, ktorá je takde úplne veľa rokov svetelných od nás ďaleko, tak tam to bude vyzerať takisto. Hej. A čo to teda z toho vyplýva? Z toho vyplýva to, že vlastne vesmír celý sa rozpína, hej? A rozpína sa všade, hej? Teda, že stred je ako keby všade. Čo bola trošku haluška, ale teraz to už vieme dokonca aj dokázať, nielen si to vieme povedať, že Koperníkov princíp a určite to tak bude, hej? Teraz to už vieme normálne zmerať, že to tak je. Takže podľa toho jednoducho vidíme, že všetko sa od nás vzdialuje, všetko sa od všetkého vlastne vzdialuje. A to vlastne hovorí aj o tom, že je veľmi populárna otázka, že kde bol Big Bang, hej? Že kde sa udial. Kde vo vesmíre môžeme ukázať na mape, že kde sa to udial. No a v skutočnosti je taká, že nemôžeme ukázať, pretože ten Big Bang sa udial všade a to je presne ako keď, čo je ten dobrý príklad s balónom, že keď nafúkujete balón, hej, tak ten bod jeden na tom balóne sa nafúkuje spolu s ním, hej, a nemôžeš povedať, že ten bod toho balónu je presne v strede, alebo presne tam je ten bod s fixkou, ktorý tam urobíš, tak ten je všade, hej, kde sa to akože rozpína. Tak takýmto spôsobom aj ten Big Bang je vlastne všade. Kápeme, hej?
Čiže aj v mojej obývačke.
Hlavne v tvojej obývačke, hej?
Á, super.
Keďže sa tento vesmír takto rozpína, tak je predpoklad, že keď pôjdeme v čase dozadu a pôjdeme dosť ďaleko, tak nájdeme bod, nájdeme miesto, kde jednoducho ten vesmír bol už taký tesný, hej, že ten nám hovorí o tom Big Bangu, že niekedy to bolo úplne maličké a úplne sa to vmestilo do špendlíkové hlavičky alebo čo, tam sa do toho zmesilo plno toho. Takže keď ideme spätne časom, tak vidíme, že by tam malo byť niečo takéto. Toto by samozrejme ako dôkaz v žiadnom prípade nestačilo, hej, to, že Big Bang existuje, lebo niekto by mohol povedať, že nie, to je ako pružina, hej, že niekedy sa to rozťahuje, niekedy sa to akože stiahne, zase rozťahne, je to ako pružina. To, že táto teória existovala, hej, to bolo pekné, ale mali trošku problém s tým dokázať. Tak vedci si povedali, že OK, tak podľa tohto všetkého, čo my tu napredpovedáme Big Bangu, by malo existovať nejaká background radiácia, hej, ktorá je stále v pozadí, ktorá je všade, hej, je to nejaký microwave, kozme, všade, hej. Tak začali stavať akože na to náradičko, aby to všetko vedeli zmerať, ale žiaľ predbehol ich tým z Dell Labs, tuším to boli z Dell Labs, ktorí chceli robiť niečo úplne iné, ale prekážal im tento šum strašným spôsobom a mysleli si, že sú to holuby na ich anténe a také veci. Ale potom, keď začali tú anténu, keď tie holuby vyhodili už jednoducho a začali tú anténu všade smerovať, tak zistili, že dopredu však to ide zo všadiaľ, hej. No a toto vlastne bol...
To boli tí dvaja chlapíci?
Áno, áno. Toto vlastne ukázalo to, že toto splnilo tú predpoveď toho, že ak je Big Bang, tak by mala byť nejaká takáto tu radiácia, hej. A teraz odrazu sa našla tá radiácia a bola taká, ako ju predpovedali, hej? No. Toto bolo akože veľký boom, hej, veľký boost pre túto teóriu, pretože dovtedy to bola iba hypotéza, kde akože neboli žiadne dôkazy, hej. Ale toto samozrejme by tiež nestačilo ako dôkaz. Teória vlastne vznikla potom z Big Bang teórie vzniklo taký veľa od teórií, hej, kde vlastne začali hovoriť, že vzniklo to takto. Nie, vzniklo to takto. A začali sa hádrať, škriepiť. A toto škriepenie sa podarilo vlastne vyriešiť tým, aspoň čas sa umlčala tým, že táto radiácia nie je úplne homogénna. To znamená, že nie je úplne všade rovnaká, ale niekde sú také ako hrbolce, alebo ako to mám nazvať, kde je trošku silnejšia, niekde je trošku slabšia. Ten spôsob, ako sú tie hrbolce vlastne rozdelené, tak ten nadržal jednému druhu tých teórií, hej, takže tam sa to ďalej začalo kotiť, že ako to bude presne, podľa toho, že aké mali predpovede, aké boli merania. Ďalší veľmi dobrý dôkaz Big Bangu je vlastne to, že to, čo vzniklo na začiatku, vlastne tá koncentrácia helia 4, helia 3, deutéria, lítia 7 ku vodíku by mala ostať rovnaká, hej? Vo vesmíre. Krátko si to znamená to, že keď si pozrieme naše oceány a zmeráme tam deutérium, hej, že koľko je ho tam, tak podľa toho vieme zistiť, že Big Bang existoval, hej. Tak v krátkosti, no, nie celkom zistiť, že určite existoval, ale Big Bang predpovedá také ratio toho deutéria, hej. A deutérium napríklad vieme hitnúť celkom presne, hej, že jeho, aké by tam malo byť to ratio ku vodíku. Pri takom lítiu 7, tam už sme dosť mimo, hej, tam už to veľmi nesedí, takže je jasné, že tá teória nie je úplne dokonalá, ale približne nám pravdepodobne hovorí, že ako to funguje. No a ten najnovší dôkaz, ktorý vlastne podporil Big Bang teóriu, ktorej vlastne verí veľká vedecká obec, tak to boli plynové mraky, ktoré boli nájdené v roku 2011 veľmi, veľmi ďaleko, ktoré vlastne, kde sa vlastne podarilo zistiť, že koľko je tam toho deutéria, helia 4 a tak ďalej. A zistilo som, že pomer tam sedí a sedí ako to s tou našou teóriou Big Bangu, hej. Takže máte nejaké otázky? Alebo všetko? Všetko znáce, hej?
Ostala som bez slov.
Skúsim ešte k tomu Big Flashu vlastne. Tak ono, ako som vtedy vravil, že to bolo, keď sa viazali na tie atómy, tie elektróny a vlastne stamať vzniklo nielen to svetlo, ale svetlo je vlastne elektromagnetická radiácia, takže tým pádom aj všetká ostatná radiácia.
Áno.
Že to, ten šum v tom onom, tak to bolo presne z toho okamihu.
Takže počujeme Big Flash.
To už bolo pár rokov potom, po Big Bangu?
A približne 380 tisíc rokov po. To je v kozmickej ére pár rokov po.
OK, a Osiris, čo?
Že keď ten vlastne Big Bang vyšiel z jedného malého bodu,
aha,
tak prečo tá hmota nebola všade distribuovaná rovnomerne?
Tá si mi dal.
No skús si naplniť kinder vajíčko alebo niečo iné, čo sa ľahko rozpadne nejakou výbušninou, a keď to vybuchne, tak či sa ti to rozdistribuje rovnomerne úplne?
No a čo keby to bolo mimo gravitácia, malo by to byť úplne homogénne, keďže ten jeden bod, hej, je taký malý, že je úplne akože perfektný. Takže z neho by to malo nejak vzniknúť, tak nie?
Ono to nemal byť ten bod o veľkosti asi hviezdy približne?
Nie, najprv bol veľmi maličký, nie?
Neviem, mne sa zdá, že hej, tam bolo rôzne veľkosti sa uvažujú. A akože to, o tom nevieme dokopy nič, takže to tam ťažko povedať.
Tú veľkosť hviezdy to malo až nejak v tej inflačnej dobe, to bola 10 na minus 37, kde sa začal vlastne exponenciálne rozpínať. Hej. Ale je to dobrá otázka, celkom nie je jasné, ako vznikajú. Vlastne máme viacej teórií, ako vznikajú planéty. Jedna je taká veľmi silná, ako vlastne sa udialo to, že je to také neforemné. Hej. Ale táto teória má časté problémy, kde je, takmer každý rok vidím nejaké správy o tom, že aha, toto sme našli, čo celkom nesedí, hej, akože s tou našou teóriou. A je tam oveľa viacej problémov. Je tam napríklad temná energia, hej. Toto je problém Big Bangu. Toto je problém toho, že tam nám niečo chýba. Temná hmota, to je tiež problém, hej, ktorý baryon asymetria, to je tiež problém, ktorý nevieme ako vyriešiť, to je to, že hmota, antihmota sa nevykynožili úplne, hej. Aj keď stále každý rok čítam, že aha, už sme to vyriešili, baryonovú asymetriu, a potom znovu vidím, že nie celkom. A takisto napríklad nevieme, prečo je vesmír plochý, ak to tak mám nazvať, že je ako keby v takej jednej línii, hej, prečo nie je zaoblený, lebo podľa našej teórie gravitácia všetkého by mala byť zaoblený. Je tam veľa vecí, o ktorých vlastne nevieme ani prd, hej, ktoré je fakt, že ani netušíme, kde máme začať, taká temná energia, hej. To sú strašne šalené akože názory na to, že čo všetko to môže byť, len nič normálne nie je, hej. Takže fakt môžeme si o tom reálne povedať iba toľko, že nevieme. A to sú všetko problémy, ktoré vlastne sú problémy Big Bangu. Máme veľa dôkazov, že tento Big Bang naozaj bol, a relatívne silných dôkazov, ale to neznamená, že vieme presne všetko, ak sa to v ňom udialo. Hej. Vieme približne tie, ako hovorím, tá experimentálna časť bola 10 na minus 11, tam sa vieme dostať experimentálne a tam vieme relatívne presne určiť tie zákony. Hej. Ale napríklad pri tej Planckovej epoche, tuším, kde bol ten vesmír veľmi maličký, hej, a bolo tam fakt, že ešte iba energia, a tam tuším tie sily, ktoré poznáme momentálne, ešte boli všetky spojené. Hej. Nebola žiadna gravitácia, nebola žiadna silná atómová sila, hej, alebo slabá. To všetko bolo spojené, všetko to bola iba jedna sila. Tam je akože veľa vecí, ktoré nevieme vysvetliť a pri ktorých len pokrčíme ramenami a povieme, že no, zatiaľ nevieme.
No jo, ale aspoň majú na čím špekulovať tí hlavou.
Tak, v každom prípade je to zatiaľ asi najúspešnejšia teória, ktorá popisuje aspoň väčšinu vecí.
Asi v porovnaní s inými má najmenej nezrovnalosti.
A má najviac dôkazov, hej.
A najviac odpovedám pozorovaniu.
Samozrejme tiež nehovorí nič o tom, že ako sa to všetko začalo, hej.
K tým planetám, že neviem, ako sa formujú, tak našli protoplanetárny disk okolo nejakej hviezdy, teraz ho už iba pár 100 tisíc miliónov rokov pozorovať, čo to tam bude.
Ako sa formujú, to je asi jasné, vieš, ale a prečo vznikali na začiatku niekde aj diery a niekde boli hmloviny? A potom z tých hmlovín aj sa teraz vznikli nejaké hviezdy, planéty, galaxie a tak ďalej.
Hej, neviem, či to nebude kvôli tej zlomenej asymetrii. Ale to už rozprávam dosť zo svojho pozadia.
To môžeme tak sa tu baviť ako tak krčmovú debatu úplne mimo faktov, čo si myslíme.
Počúvajme, to bolo tak, hej. Nemám vlastnú teóriu, hej.
Ja o tom síce nič neviem, ale myslím si, že to bolo takto.
No, áno, presne.
Tak, presne v tomto duchu. Takže to radšej skipnime.
Takže ukončíme to skôr, ako sa to zvrhne príliš. Hej. OK, tak teda sme sa tu prebojovali k našej poslednej rubrike, čo je teda mýtus, kde je jeden z nás, v tomto prípade to budem ja, prezentuje nejaký viac alebo menej rozšírený mýtus medzi ľuďmi. Teda ja keď som videl Joinerovú tému, tak som sa snažil niečo snieť z vesmíru. Našiel som si nasledovné. A meteority pri dopade na Zem sú vždy horúce tým, že sa zahrejú v atmosfére. Čo si o tom myslí napríklad Martyr?
Takže ešte raz, meteority Meteority pri dopade na Zem sú vždy horúce?
No, sú horúce tým, že ako vieme, že tie menšie zhoria v atmosfére, no a tie, čo dopadnú na Zem, tak sú úplne rožné.
No, nie. A myslím si práve preto, lebo keď sa ten meteorit rozpadne na tie menšie časti, tak on v tej atmosfére získa nejakú maximálnu rýchlosť, ktorou letí, a už potom letí relatívne pomaly, tak by sa tam mal schladiť. Zase. Čisto, hypoteticky. Asi tak by som to vyargumentoval.
Čo hovorí?
Či som úplne mimo.
No ja by som súhlasila aj s Martyrom, lebo ono to pri dopade na Zem prekoná skutočnú vzdialenosť a bez ohľadu na to, ako rýchlo padá atmosférou, tak by sa mal schladiť. Takže ja si myslím, že to je hlúposť.
A pán Joiner?
Neviem. Viem, že to je hlúposť. Viem, že som počul, že je to hlúposť. Celkom neviem kvôli čomu. Tuším, tam bolo nejaké niečo také, že tam sa vlastne, keď ten veľký asteroid, alebo keď už to ide ku nám, tak je to povedzme, že meteorit, neviem, kedy sa to mení, tak tam je vlastne nejaká vec tá, že ten vzduch, ako sa trie sám o seba, tak tam akože vzniká to horúce miesto, ktoré ako keby bolo pred tým meteoritom. Hovorím, dobre, mám pokračovať, alebo mám radšej byť ticho?
Či ti ja viem.
Dobre, tak radšej budem ticho, no.
No vlastne to je tak, že mnoho meteoritov, ktoré dopadnú na Zem, tak majú dokonca na sebe ešte aj takú námrazu, proste, že sú zamrznuté, napríklad ľad môže byť na nich a tak. A časti to môže byť spôsobené tým, že hoci sa oni zohrajú ako divá svinia v atmosfére, a tie vrchné vrstvy, ktoré sa rozstavia, sa odlúpnú časom, hej? A dopadne len to jadro, ktoré je zmrznuté vlastne na kosť, lebo oni si poletovali vo vesmíre a tam zase až tak horúco nie je, hej? Aby sa stihli prehriať za ten čas, kým dopadnú na Zem. A ďalšia vec je tá, čo už Martyr spomínal, že tie menšie meteority dosiahnú tú terminálnu rýchlosť skôr ako dostanú Zem, dosiahnu na Zem a to im dovolí sa ochladiť tak, aby neboli až úplne žeravé.
Tá teplota tam jednoducho nestačí. Ja som počul, že tie meteority dopadajú na Zem, niektoré také, že ešte sú obalené ľadom. Hej.
Presne, ako som spomínal, že môže byť aj ľadové. OK. Aha.
Trefa.
Celkom pekno. Hej. Cel terminálnou rýchlosťou si to pekne uhádol.
Ďakujem všetkým zúčastneným, že ste si pripravili tieto krásne správy, fakty, fikcie, mýty a tému. Takisto ďakujem.
A čo sa stalo dňa?
Za to ďakujem sama sebe. A tiež ďakujem poslucháčom za ich pozornosť. Linky k našim krásnym rozprávam nájdete na www.pseudokast.sk, kde si dokážete pozrieť, vypočuť aj staršie vydanie našho pseudokastu. Budeme radi, keď nám necháte nejaký odkaz a keď nás informujete o tom, čo by ste napríklad chceli počuť v nejakých ďalších častiach, na vaše názory a na vašu počunovanosť sa veľmi tešíme. Ďakujeme a do počutia.
Do počutia.
Pa, pa.